В эфире «Свобода» у Менску, 23-я година, у Праской студии «Новина» далей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Все краины чальцы Евразес хотели бы долучиться до мытного звязу России, Беларуси и Казахстану. Такую заяву сделал премьер-министр России Владимир Путин на поседжении наивысшего Державного совета Евразиатской экономической содружности, который проходит сегодня у Санкт-Петербурге. Так само сегодня прошло поседжение наивысшего совета мытного звязу. Премьер-министр России, Беларуси и Казахстану не сдолели узгоднить усе позиции формования мытного звязу, поведомил по выниках трубаковой сустречи в Санкт-Петербурге российский премьер Владимир Путин. И он сказал, что консультации на экспертном узровне протягнутся на протягу 2 тыдняў. У приватности Путин означил суперечности с Казахстаном относно важных пошлинов на автомобили. Белорусский премьер Сергей Сидорский сгадал пытание об нафте и нафтопродуктах. По выниках экспертных консультаций у премьеры трех краин мают сустреться из Знов. У телефонном интервью «Радио Свобода» зрынутый президент Киргизстана Курманбек Бакиев заявил, что не подтримливая верогодных планов своих свояков ажыццявить переворот в Украине. Реагуючи на аудиозапись меркованной гутарки его сына Максима и брата Джанебека, Бакиев заявил: «Коли хлопцы про нечто говорите, коли они собираются нечто робить, напевно ж у их есть такие думки. Але я уже казал ранее, что у меня таких думок нема». Злучаные Штаты назвали знищение паўднёвакарэйскага судна неспровокованным и незаконным актом агрессии. Дзяржсакратарка Злучаных Штатов Гиллари Клинтон пообяцала, что этому будут наступствы. Выники расследования Международной комиссии, которая доследовала крушение паўднёвакарэйскага корабля, выявили побач с парештками судна частки торпеды паўночнакарэйскага узору. КНДР у свою чергу назвала высновы комиссии сфальшаванными и пригрозила нападом на паўднёвую Корею, коли супрацьпхэнь будуць уведзены новыя міжнародныя санкцыі.
З гэтага моманту мы будзем разглядаць гэтую сітуацыю як фазу ў вайне і будзем рэагаваць на абсалютна ўсе праблемы ў дачыненнях паміж поўначу і поўдню.
Гэта быў урывак з трансляцыі паўночнакарэйскага дзяржаўнага тэлебачання. Міністры фінансаў краінавай еўразвязу сёння ў Брусэлі зноў абмеркавалі захады дзеля падтрымкі стабільнасці адзінай еўрапейскай валюты, якая апынулася пад пагрозай з-за вострага фінансавага крызісу ў Грэцыі. Ніжняя палата нямецкага парламенту ўхваліла ўдзел Нямеччыны ў шматмільярднай праграме дапамогі ахопленым фінансавым крызісам краінам еўразоны. Нямеччына мае выдзеліць 150 мільярдаў еўро пакет дапамогі на агульную суму каля трыльёну даляраў. British Petroleum сцвярджае, што ён не хаваў інфармацыі пра сапраўдны аб'ём выцеку нафты са свідравіны ў мексіканскай затоцы. Генеральны сакратар ААН пан Кімун адзначыў уклад Турэчыны ў вырашэнні глабальных праблемаў, але заклікаў краіну актывізаваць высілкі ў вырашэнні ўласных канфліктаў з Кіпрам і Арменіяй. Парламентские выборы у Нагорным Карабаху, запланированные на неделю, будут незаконными. Про это сказала сегодня начальница внешнеполитического ведомства Евразвязу Кэтрин Эштон. И она подкреслила, что выники голосования у этой былой азербайджанской провинции не повинны поуплывать на процесс мирного урегулирования конфликту. Армянское населенство Нагорного Карабаха обвестило об незалежности провинции от Азербайджану после повстания, кое подтримал Ереван. Гэта быў выпуск навіна. У наступны слухайце ізноў заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svoboda.ru.